Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Som parasitter fordi de tjener penger på at det går dårlig med et selskap. Shorthandel tema I denne episoden av Finansredaksjonen som lages av oss I Dagens Næringsliv. Jeg heter Janne Johannesen og innholdssjef.
Jeg heter Terje Erikstad og kommentator.
Og jeg heter Tor Ysland Jensen og skriver om aksjer.
Vi begynner med faktaboksen da.
Det
og short en aksje, hva det? Det betyr altså å selge en aksje du ikke har og som du tror vil falle I pris. Hvis du hadde hatt noen aksjer, Terje, så kunne jeg lånt noen aksjer av deg, og så hadde jeg da betalt en rente for det. Og så solgte aksjene til deg, Tor. Og når jeg får rett at kursen faller, så kjøper jeg da like mange aksjer, og så leverer jeg de tilbake til Terje, og så tjener jeg på kursforskjellen minus renteutgiftene.
Nettopp.
Helt genialt. Så å gå short altså det motsatte av å gå long, som å investere for å tjene på oppgang I en aksje.
Nettopp. Det jo det vanlige at folk kjøper en aksje fordi de tror den skal stige I verdi, blir mer verdifull I fremtiden. Når de shorter en aksje, så det motsatt. Da tror de at den aksjen skal falle I verdi, og at de skal tjene penger på det verdifallet.
Ja, og det jo nettopp derfor at shorterne, I hvert fall I enkelte kretser, har et dårlig rykte og gjerne blir oppfattet som parasitter som herper selskapenes aksjekurs. Men er de det, eller shorthandel bra for markedet?
Norge har verdens største aksjeinvestor, oljefondet. Oljefondet bidrar til et fungerende marked for shorting ved å låne ut aksjene som oljefondet har. Og begrunnelsen fondet gir at shorthandel det bidrar til et likvid marked. Altså hvis Norges Bank bare satt på de aksjene og ikke var villig til å låne dem ut, så ville det bli mindre handel I den aksjen og mindre likviditet. Og så bidrar også denne likviditeten til at prisen på aksjen blir mer riktig. Da. Fordi at shorting skjer jo fordi at noen tror at prisen skal gå ned, mens når noen går lang, så det jo fordi at de tror prisen skal gå opp.
Så hvis man da parasitt når man bidrar til shorthandel, så...
Alle vi nordmenn parasitter? Vi vel kanskje de største parasittene av alle. Jeg tviler på at det noen flere, noen som tjener mer penger på shorthandel systematisk enn det Norge har gjort. Vårt orakel når det gjelder oljefondet, kollega Espen Lindrud, har beregnet at vi har tjent 35 milliarder kroner på utlån av aksjer, først og fremst til shorting.
Ikke verst, altså. Men hvilke aksjer det som blir shortet mest, da?
Ja, altså, det jo noen krav, da. Det må helst være en aksje som det en god del omsetning I. Så må det også være en aksje hvor det tilgang til å låne aksjer, som jo du var innom I din svært pedagogiske innledning her. Hvis ikke du får lånt I aksjene, så har du ikke lov til å gå short. Naked short, som det heter på fagspråket. Så først må du altså låne de, og så bør det være en eller annen fornuftig pris på å låne den, og det svinger jo med tilbud og etterspørsel. Noen ganger kan det jo være så dyrt å låne de aksjene at det ikke interessant. Så det flere ting som må passe for at du skal finne en egnet. Men på Oslo Børs det masse aksjer som du kan shorte I, og noen mer populære enn andre.
Men når du sier at det dyrt å låne dem, så det jo fordi at den som låner ut skal ha en kompensasjon. Det jo sånn oljefondet tjener penger på dette, ved at man får en rente på som betaling for at man låner ut aksjene til shortselgeren. Og så vil jeg bare legge til I forhold, tillegg til det Tore har snakket om, at det bør jo være en aksje det sterkt delte meninger om. Altså en aksje hvor alle mener kursen skal stige, så vil du tape masse penger på shortet. Og hvis alle tror at aksjen skal falle, så faller jo aksjen, og da tjener du heller ikke penger. Du rekker ikke å tjene penger på det. Så det bør være delte meninger. Noen bør... Det jo typisk selskapet med stor risiko som utsatt for shorting.
Ja, og det har da den fordelen selskapet med stor risiko, at du får en reaksjon ganske umiddelbart, og det veldig viktig, for at det å gå short en aksje og så sitte her I to år, det blir fort veldig dyrt på grunn av rentekompensasjonen vi snakket om. Og det var litt interessant, Øystein Stralis Betalen, han snakket jo nettopp om dette her med sånne med grønne miljøaksjer. Han mener at det en flop, kommer til å falle, og sånn sett opplagt short-kandidat. Men, sier han, det galskap å gjøre, fordi at det så mye fond og andre gærninger som driver å putte penger inn I disse grønne aksjene og holde kursen oppe. Så selv om du mener at aksjen skal ned på sikt, så den må altså falle ganske umiddelbart, skal det være en ordentlig god idé å shorte en aksje.
Hvilke norske selskaper det en god del folk tror vil falle ganske umiddelbart?
Det... Den aksjen som topper, og som vel har toppet over lang tid, Tor, det vel... Norwegian Air Shuttle, som en aksje som har en høy finansiell risiko og også en operasjonell risiko. Sånn at der er sannsynligheten for negative overraskelser ganske stor. Det har I hvert fall historien vist oss.
Ja, det riktig. Og det var skyhøy shorting I Norwegian lenge. Altså, vi snakker om oppi 30% av andelen aksjer altså, som var shorta. Og så falt den andelen som en stein etter et par emisjoner, som du da, ja, det har vært en del emisjoner I Norwegian, og når du da får penger inn I kassen, så styrkes selskapet, og da faller shortingen. Så nå en periode hvor Norwegian ikke toppet listen, men som Terje sier, nå Norwegian på topp igjen. Selv etter å hente inn 3 milliarder, så folk veldig bekymret for utvikling I Norwegian.
Men så det jo interessant da, at... hovedeier Bjørn Kjos og hans medeiere har jo mulighet til å tjene penger på shorting ved å låne ut aksjene sine til shortselgere, og det har også Jon Fredriksen gjort med sine selskaper, hvor de da får renteinntekter. De ønsker å eie aksjen videre, og samtidig tjener de ekstra penger på å låne dem ut. Og I tillegg så får de jo en verdifull informasjon om hva investorene mener, for hvis det blir veldig etterspørsel etter å låne de aksjene, så skjønner de at sentimentet blir mer negativt da.
Ja, og samtidig så det også det gode for en aksje at det god likviditet både long og short, så derfor bidrar disse hovedaksjonæren med å låne ut aksjer for å få omsetningen papir, så det bra, men Kjo sa jo det selv I et tilfelle at det var kanskje blitt litt vel mye shorting nå, så jeg tror han trappet litt ned på det. Kursen falt jo, ikke sant? Så det tar jo litt mindre penger på den.
Men det høres jo ikke ut som om shorthandel noe for amatører, da. For I beste fall så kan vel aksjeprisen falle da, i prinsippet til null, men I verste fall så kan den stige til himmels. Og I tillegg så risikerer man jo noen short skvis. Hva egentlig det?
Ja, det jo det at når du har solgt en aksje som du har lånt, så skal jo det lånet innfris. Det betyr at du skal kjøpe aksjene og levere de tilbake. Og hvis det da kommer en nyhet som gjør at kursen stiger, så vil det bli veldig dyrt for deg å kjøpe tilbake de aksjene. Så da skynder alle som sitter med en short posisjon seg med til å kjøpe. Og da stiger kursen enda mer, og da tapper de enda mer. Og da skvises shorterne, og da det mange som Long som veldig glad og godter seg over at disse griske shorterne får seg en skvis.
Ja, og der har vi en Norwegian som et godt eksempel. Da det ble kjent at den britiske luftfartsgruppen IAG vurderte å legge en bud på Norwegian, da fikk vi en kraftig short-skvis. Og klart, de som da vedda på at aksjen skulle falle, de fikk seg en slem overraskelse, og fikk det alvorlig travelt med å dekke inn shorten, som det heter. Altså, de måtte forte seg ut i markedet og kjøpe aksjer på stigende kurser. Og det kan bli ganske dramatisk. Du kan få kursoppganger på 10-20%, og det en av de virkelig stygge fellene med å drive med short virksomhet. Du utsetter deg for en sånn stygg skvis, og det samme så vi jo i Tesla, da hovedeier Musk, han gikk ut og slo en plata og sa til markedet at han hadde kjøpere til aksjen på $420, og da handlet vel Tesla på ja, var det 360-370 eller noe. Og det var tjukt med shorter, altså sikkert 30-40, altså masse shorting i forhold til utestående aksjer. Og da fikk jo de et problem. Hva er det noen som vil kjøpe Tesla til 420 og den sto i 360? De fikk jo alvorlig travlt med å ut og dekke inn den short-posisjonen. Så viste det at det var bare tull Musk hadde sagt, og han fikk en bot på 10 millioner.
Kanskje han gjorde det for å hevne seg på shorterne, som han jo overhovedet ikke liker.
Ja, han hater jo shorter som pesten, så det jeg jo helt sikker på at det var derfor han gjorde det. Og det jo en mann som villig til å ta alle virkemidler vi bruk for å straffe disse shorterne. Så han fikk da denne bot på $10 millioner, men shorterne tappte jo vanvittige summer.
Det er vel ingen som syns synd på dem, men man kan ikke, hverken shortere eller andre kan jo manipulere kurser opp eller ned, for det er ulovlig. Men det som er, hvis man ser på listen da over aksjer som shorter så mye i det norske markedet, det finnes en oversikt som Finanstilsynet offentliggjør, hvor alle short-posisjoner over 0,5% av utstående aksjer må rapporteres. Så får man en indikasjon på hvilke selskaper investorene tenker er risikable. Da. Og på listen i tillegg til det vi har nevnt, som var Norwegian, så er det for eksempel to oljeserviceselskaper, Subsea 7 og PGS. Og så er det nummer fire på lista, er sportsselskapet, for å si det sånn, XXL, som jo har hatt problemer. Sånn at det er en indikasjon, det er en god måte å få en oversikt over hvor meningene er mest delte om et selskaps fremtid, om det skal stige eller falle i verdi da.
Men hvem er egentlig disse shorterne? Hvem er de mest kjente? Er det noen kjente norske investorer som ofte går short?
Ja, altså det mest profilerte er vel utvilsomt Jan Petter Sissener. Det er jo masse folk i Norge som shorter, men de fleste sørger for å holde seg under den grensen som Terje nevner på 0,5%, så ikke de fremstår på listen til Finanstilsynet, for det er jo uønsket publisitet. Men Jan Petter Sissener, han er jo åpen om flere av sine shorter, og han var i lang periode short i Norwegian. Det er han ikke nå lenger. Han har jo dermed kjøpt en hel haug med aksjer og tapt stygt på det, så han skulle kanskje vært short i stedet. Og så vet vi også at han har jo lenge vært short i Tesla, og han var også short i den perioden som vi snakket om i stad, der hvor Musk kom med den her eventyrforklaringen sin, og det tappte han på, og da var jo Sissener ganske sur med all mulig grunn, for han var jo blitt lurt. Nå er han short igjen og tjent gode penger på det, og har faktisk bidratt veldig bra til at fondet har hatt den avkastningen det har hatt. Da.
Altså, Sissener er jo en forvalter, han forvalter andres penger, og også sine egne. Da. Og for den individuelle, vanlige investoren, så er det ikke så lett å få til shorting, fordi at man må få lånt disse aksjene, og det er egentlig et marked som de profesjonelle aktørene driver med, da, hvor de store bankene har utlånsdesker og så videre. Men det finnes jo fond. Det vanlige aksjefondet, det har bare lov til å være long, altså bare kjøpe aksjer for å eie dem for at de skal stige i verdi. De har ikke lov til å gå short. Men sånne hedgefond, spesialfond, de har ofte en mulighet til å både gå long og short samtidig. Da kan de vedde på at Noen aksjer underpriset, og så skal de stige I verdi, så der de lang. Andre aksjer overpriset, og skal falle I verdi, så der de short. Og så kan de da forhåpentligvis sette sammen en portefølje som, som på en måte kan være litt uavhengig om aksjemarkedet generelt går opp eller ned. Da. Og det vel den måten håper jeg, vanlige sparere kan få eksponering mot shorting på, da.
Ja, det var veldig interessant poeng, for når du hørte om shorting, så tenker du liksom han Michael Douglas eller sånne skumle USA-typer. Og sånt. Men altså, shorting også et veldig nyttig instrument for å flate ut eller utjevne risiko som Terje snakker om her. Ikke sant? Altså, du kan ta ned, kanskje du har en portefølje som, som lovlig risikofylt, og så ved å bruke shorting, så kan du avdempe det. Veldig bra tiltak.
Hva synes du vi skal snakke om I neste episode? Send en e-post til finansredaksjonen @dn.no. Teknisk produsent har vært Oskar Bremer.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.